Akcent.
Je důležité, aby ty nemnohé stavby, které právě mají tyhle kvality, byly zapsány jako památky.
Hala jako vodní vlna, střecha jako tribuna, stadion jako přirozené doplnění krajiny. Řeč je o plaveckém stadionu v pražském Podolí, který se nově stal kulturní památkou. Dílo architekta Richarda Podzemného vzniklo na místě bývalé cementárny. Provoz stadionu oficiálně zahájili v létě roku 1965 mezinárodní spartakiádní plavecké závody. Chrám sportu, tak se o kryté hale stadionu vyjádřil popularizátor architektury Adam Gebrián. Bazén, v němž si kromě domácích a zahraničních vrcholových sportovců zaplavala i princezna Diana. Jaké očividné i skryté kvality nabízí tato památka? A jak vyhlášení památkové ochrany vnímá ředitel sportoviště? Je to spíš důvod k oslavám nebo danajský dar? Začíná Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava a od mikrofonu vás dnes zdraví Petra Kultová. Mým prvním hostem v Akcentu je Zdeněk Lukeš, český architekt, historik architektury a také vysokoškolský pedagog. Stavba podolského stadionu nedaleko Vltavy začala roku 1959. Veřejnosti se plavecký areál otevřel o 6 let později. V Československu to byla teprve třetí krytá padesátka po Olomouci a Žilině. V té době byly v metropoli jen 25-metrové bazény. Tím udivoval Pražany v době svého vzniku. Čím nás může uchvátit podolský areál po více jak 55 letech dnes, kde jsou ty očividné, ale možná i na první pohled méně viditelné památkové hodnoty a kvality?
No, já bych možná začal tím místem, protože ten areál vznikl v místě, kde kdysi býval vápencový lom. Je to velice krásná krajinná scenérie a navíc samozřejmě je to velice blízko Vltavy. Je to de facto 10 minut tramvají od centra, ale přesto si tady připadáme skutečně jako v krásné přírodě, takže to je první důležitý okamžik. Další věc je ta vlastní architektura. Jedná se o mimořádně kvalitní příklad stavby z první poloviny 60. let. Já si myslím, že co do významu srovnatelné například s pavilonem Z na brněnském výstavišti nebo s bruselským pavilonem pro světovou výstavu v roce 1958 nebo tím dvojvěžím na Emauském kostele v Praze. To byly prostě činy, které skutečně přesáhly naše hranice. Ty stavby byly publikovány i v zahraničí. V případě toho podolského stadionu se jednalo i o velice zajímavé řešení té kryté části, kde ta střecha je vlastně zvlněná, tvoří takovou velkou vlnu a současně je využita jako tribuna pro ten vnější bazén. Takže to si myslím, že je takový docela unikátní příklad, jak tvar té stavby vlastně může současně působit jako velice zajímavé funkční využití. Takže to jsou, myslím, všechno důležité momenty a tady je taky třeba říct, že ten podolský bazén patřil k těm stavbám, které následovaly potom temném stalinském období, kdy všichni architekti museli dělat takzvaný socialistický realismus neboli Sorelu a najednou od konce 50. let právě po té světové výstavě, již jsme se s velkým úspěchem zúčastnili, měli daleko volnější tvůrčí možnosti.
Autor stadionu Richard Podzemný kladl důraz na výtvarnou kvalitu architektonického díla a na to citlivé zapojení svých staveb do prostředí, což právě krásně ukazuje také podolský stadion, vy sám jste to zmiňoval. Jak významné postavení zaujímá plavecký stadion v Podolí mezi dalšími realizacemi Richarda Podzemného?
Tady je třeba říct, že Podzemný patří k těm čelným představitelům funkcionalistické či avantgardní architektury meziválečného období. On byl žákem Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy v Praze a potom spolupracoval s Janákem na některých projektech. No a samostatně pak navrhl právě ten takzvaný skleněný dům na náměstí Svobody v Praze Bubenči. To bylo těsně před druhou světovou válkou. Navrhl také několik vil, třeba v Českých Budějovicích nebo v Praze Kobylisích. No a po válce potom především se podílel na obnově Lidic. To byla velká soutěž v roce 1946, kterou vyhrál tým architektů a mezi nimi byl právě podzemí. No a následně potom se věnoval především zdravotním stavbám. Projektoval třeba dětskou nemocnici v Motole s architektem Tencrem. Ale ten podolský bazén si myslím, že je nejlepší z těch jeho poválečných realizací.
Myslíte si, že zapsání plaveckého stadionu v Podolí na seznam památek může posloužit jako svého druhu dobrá reklama pro ostatní ohroženou architekturu 60. a vlastně i 70. let? Nebo si myslíte, že se vztah veřejnosti vůči stavbám z tohoto období už pomalu změnil?
No, já si především myslím, že je to stavba, jak jsme říkali, přelomová v tom smyslu, že následuje potom po těch 50. letech nešťastných, patří k nejlepším v té době u nás, dokonce bychom mohli říct, že by nás měla dobře reprezentovat i v Evropě, což takových staveb není mnoho, takže to je samozřejmě zásadní a je důležité, aby ty nemnohé stavby, které právě mají tyhle kvality, byly zapsány jako památky. Když jsme u těch plaveckých bazénů, tak ještě bych připomněl jednu stavbu, která se stavěla souběžně, a to je plavecký bazén v Českých Budějovicích, který má unikátní konstrukci lanové střechy, což je něco, co se vyskytuje ve světě jenom velice málo. Autorem byl architekt Bém. No a nás to taky zavazuje, abychom tyto stavby drželi pokud možno v původním stavu a pokud je tam potřeba něco opravit, vyměnit, tak to dělat s maximálním citem, s ohledem právě na to, že to je památka. No a myslím si, že to samozřejmě může přitáhnout pozornost i k tomuhle období, které patří k trošku přehlíženým, i když ta 60. léta skutečně byla obdobím určitého uvolnění. Jejich dítětem jsou taky třeba stavby, jako je obchodní dům Kotva, nebo třeba Ještěcký vysílač Hubáčkův a další, které potom byly stavěny až v 70. letech, ale ty projekty zasahují do těch 60. let.
Říká v dnešním Akcentu Zdeněk Lukeš, architekt, vysokoškolský pedagog a také publicista. Děkuji vám.
Děkuji, nashledanou.
Jsme v pražském Podolí a já se scházím s divadelníkem a architektem Davidem Vávrou pod Chlupáčem. Tedy, abych byla přesnější, pod reliéfem Plavec od Miloslava Chlupáče a my se díváme už na nově vyhlášenou kulturní památku České republiky, na plavecký stadion Podolí. Pane Vávro, jaké máte vzpomínky na podolský plavecký stadion?
Já ty vzpomínky mám velice rané a možná, že je mám i z té doby, když jsem ještě nevnímal, že jsou to vzpomínky, protože nad mou postýlkou visel tatínkův obraz a sice pohled z vrchu Kavčích hor, tamhle z té hrany, která je směrem jižním, kdy namaloval tady v roce 56 cementárnu. A ta cementárna vlastně mě provázela celým dětstvím a dneska je v pokojíčku mých dcer, takže stále je přítomna a říká o industriální paměti tohoto místa a o tom, že kdyby nebyla tady ta cementárna a kdyby se tady netěžil vápenec, tak i nikde tady ten nádherný přírodní záliv nemáme, protože tady se potom pálil i ten vápenec, který se sem vozil z nedalekého lomu v Braníku, který je součástí Dobežky a který je pro mě úplně tak jakoby bytostně spjatý. Vlastně protože se řada pražských domů stavěla tady, takže jakoby ty kalcitové, řekl bych až kubistické hrany přírody provážely dále do Prahy a stávaly se pak skutečnými kubistickými fasádami za Vyšehradským tunelem.
Pojďme už ale k té samotné stavbě. Ano. Kdybychom měli se nějak pokusit stručně vyjádřit, v čem je tato stavba výjimečná? Proč vlastně si zasloužila být tou kulturní památkou?
Já považuji ji výjimečnou v tom, že je to geniální, jednoduchý tvar vlny. A v tom tvaru je dáno všechno. Je v něm dáno to, že je to urbanisticky velice výhodné, protože původně tady měly být tři plavecké stadiony a tribuna, která měla být otočená směrem západním. Tudíž by odpoledne svítilo všem do očí sluníčko, což je nesmysl. A podzemí dokázal do této elegantní vlny dát z druhé strany to hlediště pro ty venkovní sportovní akce plavecký a tím pádem vlastně na tohle ten relativně malý pozemek vměstnal dva venkovní bazény a jeden bazén krytý a právě ještě dal tady tomu tu eleganci, dalo by se říct přímo sochařskou eleganci, která je i daná tím, že má vrchol a má ho vrchol v místech, kde jsou můstky. Takže proto ta ona takhle stoupá a pak zase nám klesá a jakoby tvořila hladinu nebo římsu s okolními domy a tím navazuje vlastně a stává se součástí tohodle toho urbanistického celku Podolí, i když teda jednotlivý odstupy k domům jsou poměrně teda veliký.
Co se týče toho interiéru, do jaké míry nám připomíná dobu svého vzniku, to znamená rok otevření 65?
Já nevím, jestli teda všechny původní mozaiky a obklady vevnitř ještě jsou, i když jsem sem začal znova chodit před rokem a objevil jsem krásu plavání zde, tak jsem si tohodle nevšiml, ale co mě vždycky teda velice fascinovalo a i naší paní učitelku na 9. třídě, vždycky, když my jsme tady byli jako mladí asi 10letí děti a šli jsme plavat, ona říká, vidíte tam toho plavce, jako jak tam jako leží v té vodě? Jo, a to je právě ta genialita těch výtvarných děl, které byly součástí této architektury, že vám již zmíněný Miloslav Klupáč dokázal udělat něco mezi abstrakcí a realitou a že vlastně i ty náhodní učitelé v tom poznali toho plavce a vedle toho je pak další teda úžasný objekt a to je od Vladimíra Janouška Slunce, takový vlastně mně to přišlo jako nějaký zvláštní UFO, kubizující UFO, který jsem sesedlo, tak jako by se i možná odrobilo trochu z té kalcitové stěny, jo. Vlastně něco nad čím člověk musí přemýšlet.
Když bychom se pokusili zařadit plavecký stadion někam do tvorby Richarda Podzemného, tak co takového typického z jeho tvorby tady vidíme, v čem se možná naopak vymyká?
Ten plavecký bazén je prosklený, takže asi sklo, které nás spojí s jeho asi nejslavnější stavbou, nebo možná je to stejně slavnou stavbou, skleňákem v Davicích. Richard Podzemný je teda mimořádný funkcionalistický architekt, který nás neohromuje jako Gočár množstvím realizací, ale ohromuje nás tím, že v každý té realizaci je nějaký poselství a že to je jasný letící šíp, za který můžeme jít. A možná mu nahrála i ta doba, že se vlastně toho i dožil, protože začal relativně jako mladý v Janákově ateliéru. A dožil se té doby, kdy po té temné době socialistického realismu začalo v 50. letech uvolnění a naštěstí se dostal k této realizaci a že ještě v něm byla ta energie, aby tu energii té budově dal. Čili to byla šťastná souhra okolností a moc takových šťastných souhr okolností my až tak nemáme a proto bychom si těch domů měli vážit. A tím vlastně navazuji i na to, že jste říkala, že to je čerstvě zapsaná kulturní památka, čemuž trochu tleskám a trochu mám s tím problém, protože plavecký stadion a všechny aktivity s tím spojené jsou aktivity, které se vyvíjejí. Tudíž vlastně nemůžeme říct, že za 50 let budeme užívat plavecký stadion z roku 1965. Ty potřeby budou určitě jiný. Čili aby se i u budoucích památkářů našla velkorysost v tom, že ten sportovní areál se stále musí rozvíjet a přinášet něco nového, i když to nemusí být jako razantně novýho, nemusí se vlastně s tou hlavní základní hmotou nic dít, ale v tom jeho okolí, v těch bazénech, v těch třeba letních šatnách se může odehrávat něco potom budoucího. Takže jsem rád, ale současně horuju za velkorysost.
Říká v dnešním akcentu David Vávra a já mu za to moc děkuji.
Děkuju, naslyšenou.
Jak dlouhá a složitá byla cesta Podolského stadionu na seznam nemovitých kulturních památek České republiky? Jinými slovy, jak dlouhý proces se právě završil?
Tak v tomhle případě vlastně ten proces trval 5 let. My jsme za naše pracoviště podávali návrh na prohlášení v roce 2015 a ministerstvo zahájilo to řízení až v roce, myslím, 2019 a v roce 2020 teda prohlásil za památku na konci roku.
Říká v dnešním Akcentu Matyáš Kracík z evidence památek Pražského pracoviště Národního památkového ústavu.
Ten postup je takový, že někdo podá návrh na prohlášení za kulturní památku, ministerstvo vlastně samo jako rozhodne, jestli zahájí řízení od prohlášení za kulturní památku nebo nezahájí. To je tak první takový důležitý krok, trošku jakoby nepochopitelný možná pro někoho, i když podle správního řádu by vlastně měl pokaždý zahájit. Ale ten právní výklad jo, a ten proces je takový někdy trošku netransparentní, abych řekl pravdu.
Jak se to stane, že se ministerstvo někdy rozhodne, že nezahájí vůbec to správní řízení? To znamená, že už má nějaké podklady třeba od vás? Že ten konkrétní objekt, který byl navržený, třeba ta nemovitost, tak není dostatečně kvalitní? Jak se to stane?
Jako oficiálně je to tak, že to ministerstvo vlastně vyhodnotí tu kvalitu na základě i teda toho našeho vyjádření a když se mu to jakoby zdá, tak zahájí to řízení. Jo, někdy ho třeba zahájí hned a pak až si vyžádá ty stanoviska a ten proces pokračuje. Na jeho konci je buď prohlášení za kulturní památku nebo rozhodnutí o neprohlášení.
Kolik takových návrhů na prohlášení za kulturní památku se u vás v průměru za rok sejde?
Co se týče nemovitých památek, tak je to za rok, my podáváme asi 20 až 30 návrhů na prohlášení za kulturní památku a ta realita je taková, že ministerstvo prohlašuje tak jeden až dva, někdy třeba žádnej za rok.
A jak moc úspěšné jsou tady v tom ty památky moderní architektury? Ostatně možná Plavecký stadion v Podolí je tady v tom výjimečný i od jiných staveb ze 60. a 70. let, které nedávno se bohužel nepodařilo prohlásit za kulturní památku a o některé, jako například od Transgas, už jsme přišli.
Co se týče toho stadionu, tak tam to vidím vlastně pozitivně. Tam si myslím, že tam nešlo o demolici nebo o nějakou zásadní přestavbu. Jak se ptala, jak ten proces trvá dlouho, tak jak vidíte, že tam vlastně leželo ten návrh na to ministerstvo asi 4 roky. Já se to vysvětluju tak, že to ministerstvo kultury v posledních letech vyvíjen ze strany jako odborné obce větší tlak na to, aby prohlašovala tyto stavby a ministerstvo nechce moc prohlašovat stavby, kde by bylo jako v konfliktu s tím vlastníkem, jo? Nebo kde by stát by potom potenciálně byl v konfliktu s vlastníkem, jako to bylo třeba tady v případě Transgasu, kde prostě hrozila nějaká arbitráž, že by stát pak musel platit nějaký miliony, takže stát jako nerad chodí do těch konfliktů.
Co se dělo v tom roce 2015, že jste se v té době rozhodli, že podáte návrh, aby byl stadion v Podolí prohlášen za kulturní památku? Jinými slovy, proč až v roce 2015?
No a proč už ne dřív, to je pravda. Měli jsme grant na teda poválečnou architekturu v 60. a 70. letech. Už úkolem právě bylo vytipovat vlastně nejhodnotnější stavby, a z těch teda, třeba řekněme několika desítek, se musí teda vybrat ty nejlepší, který by si teda zasloužili tu památkovou ochranu.
Říká v dnešním Akcentu Matyáš Kracík z evidence památek Pražského pracoviště Národního památkového ústavu. Děkuji vám.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
S jakými pocity jste coby vedoucí areálu přijal zprávu o zapsání Plaveckého stadionu mezi památkově chráněné objekty? Ptám se Jana Bezděka.
Samozřejmě, že toto prohlášení my jako Plavecký stadion Podolí akceptujeme, protože opravdu co se týká samostatné stavby budovy, tak se jedná o unikátní stavbu a samozřejmě to takovéto akceptujeme. Co se týká samozřejmě samostatného prohlášení, tak ono jde o to, že nás prohlásili za památku, má i druhou stránku. A to je právě stránka bohužel toho samostatného provozu a případných budoucích inovací nebo modernizace areálu.
Jaký dopad má toto rozhodnutí na ten provoz, respektive na vnitřek areálu? Vy už jste to trochu naznačoval, přece jen nebýt pandemie, areál by teď navštěvovalo v průměru asi 2 500 návštěvníků.
Ano, je to tak. Samozřejmě ten areál má vlastní provoz a ten provoz je důležité udržovat, opravovat, ale samozřejmě i dál pokračovat v nějakých rekonstrukcích a modernizacích, protože ten areál musí jít s dnešní dobou. Takže samozřejmě my máme obavu z toho, že jakákoliv budoucí modernizace nebo nějaká rekonstrukce bude velice zdlouhavá, tak samozřejmě s tím jsou spojené i finanční toky.
Chystali jste se už provádět nějaké konkrétní opravy a úpravy, které se tím pádem pozdrží, nebo je budete muset třeba přehodnotit, navrhnout jinak? Bylo tam něco konkrétního?
Snažíme se každý rok udělat nějakou rekonstrukci, nějakou inovaci nebo modernizaci systému nebo nějakého zařízení v areálu. Ale bohužel momentálně doba, jaká je, nemáme dostatek peněz, takže samozřejmě jsme všechno museli odsunout, ale furt doufáme, že třeba budeme měnit sprchy. A samozřejmě tam musíme počkat taky na stanovisko právě památkové péče, jak se nám k tomu vyjádří.
Česká sportovní unie, vlastník plaveckého stadionu, se v prosinci připojila k výzvě adresované ministru zdravotnictví Janu Blatnému za otevření vnitřních sportovišť. Jinými slovy, ať dostanete výjimku z protipandemických opatření. Jak to vidíte teď, když se i nadále zhoršuje vytíženost jednotek intenzivní péče a pandemie očividně neopadá? Vy stále vyjednáváte s ministerstvem?
Musíme především taky rozlišovat, jestli se jedná o profesionální sportovce nebo o veřejnost sportující. Samozřejmě, co se týká přímo profesionálních sportovců, tak ty na výjimky samozřejmě můžou, pokud mají výjimku, tak můžou vykonávat tréninky a sportovní akce. Co se týká sportující veřejnosti, tak samozřejmě tam je to trošku složitější. Tam záleží, jak pan ministr Blatný udělá nový systém, novou matici. Takže doufáme, že nás otevřou za nějakých určitých podmínek, třeba jako byl PES ve třetím stupni, kde my jsme vlastně už mohli otevřít a tam bylo 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka. Tuto podmínku my akceptujeme a samozřejmě za této podmínky my jsme schopni areál otevřít i veřejnosti, ale samozřejmě záleží, co ministerstvo napíše.
Máme za sebou velmi složitý rok. Plavecký stadion patří k provozům, na které dopadla ta protipandemická opatření. Jak konkrétně se to ekonomicky týkalo plaveckého stadionu v Podolí?
Tak ty ztráty samozřejmě máme velké. Myslím si, že nebýt velkého zázemí, protože spadáme po Českou unii sportu, tak by ten dopad byl ještě mnohem větší. My jenom za loňský rok jsme vlastně přišli zhruba o 25 milionů na tržbách. Co se týká samostatné ztráty, tak ztráta je něco okolo 10 až 15 milionů korun. Takže samozřejmě s tím souvisí i pohled do budoucna, protože tyhle ty finance, které nám utekly, když to řeknu jednoduše, tak nám budou chybět v dalších letech a právě s tím je spojený i ta rekonstrukce nebo ty modernizace, ty peníze nám budou někde chybět. Takže modernizace a rekonstrukce teď budeme muset bohužel opravdu odložit.
Říká v dnešním akcentu vedoucí plaveckého stadionu v Podolí Jan Bezděk. Děkuji vám.
Taky děkuji, přeji hezký den.
A to bylo vše z dnešního akcentu, který jsme po nějaké době opět mohli věnovat dobrým zprávám. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Všechny díly akcentu najdete na webu Českého rozhlasu Vltava. A pokud chcete, nechte nám vzkaz na adrese akcent@rozhlas.cz. Pro dnešek se s vámi loučí a za pozornost děkuje Petra Kultová.
Aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.